Girdėsite tėvo Antano Saulaičio kalbą gydantis ir stiprinantis Dievo gūsis.
Prieš daug metų buvau šitam gražiam žydinį ir taip miela, kad taip ištikimai daugybę metų atsinaujinimo dienos gaivina širdis ir tas, kurios čia susirenka, ir tas, kurios apie tai žino, ar per čia dalyvaujančius pasiekti Dievo švelnumo, Dievo malonės, Dievo šypsnio. Mūsų uždavinys per šią nepilną valandėlę yra pažvelgti į šventosios dvasios veikimą iš gūsio pusės, kada yra ypatingas postumis ar ypatinga šviesa, kuri paveikia daug žmonių. Ir pirma bus pavyzdėlių iš plataus pasaulio, paskui paimsim pavyzdžių iš jėzuitų vienuolijos, istorijos ir šios dienos, paskui pabaigoji keletą išvadų mūsų pačių širdims ir uždaviniai. Kiekvienose mišiose po to tėvė mūsų, kurį mes ką tik kalbėjom, kalbama ramybės malda viešpatį Jėzau Kristo, kuris esi savo apaštalams pasakęs, duodu jums ramybę, palieku savo ramybę. Vietoj jos galima kalbėti kitą maldą, kuri ryštusi labiau su mūsų šios dienos mintim. Viešpatie Jėzau Kristau, tu esi savo draugams pasakęs, aš atėjau skleisti ugnį žemėje. Atverk mūsų širdis gerai naujienai ir mūsų gyvenimą teisingumui savo karalystės, kur tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Mes esam pripratę prie rudens ir pavasario vėjų. Vėjelis pučia, o staiga būna tokie gūsiai, stiprūs vėjai, kur Dievo malonė ir išmintis šiaip apsireiškinti mūsų kasdienime gyvenime, kokiu ypatingu būdu paliečia žmogų ar žmonės, ar ištisas bendruomenės ir net platų į pasaulį. Kartais tas įkvėpimas ir atskiro žmogaus nuosprendžiai turi platų poveikį, kaip tik tos Dievo karalystės, teisingumo, taikos ir neribotos visuotinės meilės kryptin. Ir dabar 8 pavyzdėliai norėjosi paminėti kokį 30, bet prieš gal 20 metų Toronto laikraštį išėjo mažytė žinutė vienam iš paskutinių puslapių, visai ne pirmam, kad tie kedai, sportiniai batukai, kurios naudoja visas platus pasaulis, yra siuvami vadinamam trečiam pasaulį besivystančiose šalyse, kaip Pakistane, Bangladešė ir taip toliau. Ir kad juos daugiausia siuva vaikai, kadangi jų pirštai mažyčiai yra. Uždarose patalpose betinkamo vėdinimo 12-14 valandų per dieną mažamečiai, nelankydami mokyklos. Ir žinoma, milijonai žmonių perskaitė tą žinutę, apgailėjo ir tuo pasibaigė. Bet vienas 12 metų berniukas paskaitė ir savo tėvams sako, reikia kažką daryti. Tėvai sako, gerai, einam daryti. Jie nusprendė pirmą mokykloje Toronte. Ne profesorių, doktorantų ir aukštų pareigūnų vietoj, pradiniai mokykloje. Ir iš to, kaip ugnis per visą pasaulį, išėjo sąjūdis nepirkti kai kurių firmų batų, kol jie neįdės vėdinimo, pastatys mokyklas, kad vaikai galėtų jas lankyti ir kitaip aprūpins, kad vaikai turi dirbti, išlaikyti savo šeimas, tokia ekonomija yra. Visiškai pakeitė tą, sakytume, etiką arba praktiką tų batų siuvimo. Tas pats yra su futbolu ir kitų sporto įrankių, kuriems reikalinga ta panaši medžiaga. Kasmet kitas pavyzdys, kasmet tūkstančiai žmonių žūsta, kadangi neblaivus vairuotojas užmušė ar pėsčią, ar automobilių važiuojančią. Mūsų toje lietuviškoje bendruomenėje, kurioje augo jaunam pasaulyje, taip atsitiko su 19 metų mergyte, Paliulyte, kuri buvo tautinių šokių mokytoja ir auksinė moteris ir beveik susižiedavo su mano giminaičiu. Girtas žmogus jos mašiną sudaužė. O viena mama atsistojo ir sakė, užtenka. Ir prasidėjo didžiulis sąjūdis mamų, kurios neteko vaikų šeimos narių tokiai nelaimiai. Ir jungtinėse ir kitur yra viena diena per metus ar savaitę, kada prie veidrodėlio, automobilio veidrodėlio visi prisiuva, prikabina tokį rožinės spalvos kaspinėlį paminėti tą dieną ir atsiminti apie blaivų vairavimą. Kitas nelabai dar paplitęs sąjūdis ir nežinau, ar patiktų žmonėm, yra mandagumo diena. Reikia būti mandagiais visą dieną. Arba gero darbelio diena, kur stengiesi kažką padaryti bent savo kaimynams. Vakarė jau tarp Švento Jonų bažnyčios ir Švento Kazimiero ir eina toks būrys, jau, nu, ne jaunų žmonių, jie gal jau buvo 20 ar 30 metų amžiaus. Ir taip laksto skersai per gatvę, pilna žmonių eina, pribėgo ir sako, ar galima apkabinti. Sakau, žinoma, apkabino, aš irgi. Turbūt yra tas sąjūdis parodyti, kokią meilę žmonė, visų žmonių klausė gatvėje. Taip labai linksmai ir išskėstom rankom. Iš mūsų pačių istorijos daug kas girdėjo apie tą knygą Džiunglės, ar ne? Kur prieš 110 maždaug metų išėjus jungtinėse apie lietuvius, dirbančius Čikagos skerdyklose. Dauguma žmonių be raščiai, be mokslo. Iš jų pastangų kovoti už švarą skerdykloj išaugo visas tas rūpestis maisto švara, maisto ruošo švara, maisto pateikimu. Iš lietuvių nedrasių, svetimoj šaly, nemokančių gerai kalbos, iš jų pastangų tas išaugo. Iš kur atsirado mokyklos pasaulyje? Iš krikščionių, ar ne? Iš kur atsirado ligoninės? Atsirado iš krikščionių. Kas nors turėjo įkvėpimą ir tą darė. Norėjo daryti, ką Jėzus darė. Gydė ir mokė. Brazilijoje. Kiekviena parapija, kad ir Lietuvoje, turi kažkokią programą gavėnė, ar ne, susikaupimus, rekolekcijas, nežinau ką. Ir visi suka galvą, ką daryti. Tas pats buvo ir Brazilijoje prieš 40 metų, 50 metų. Ir kam nors atėjo į galvą, einam sudaryti visai šaliai gavėnios programą. Ir dabar yra vadovėlis 400 puslapių, kur yra visa tų metų programa su naujomis giesmėmis, su programa pradinėm mokyklom, gimnazijom, švento rašto būreliam, šeimoje, jaunimui, vaikams, parapijoje, visokiais sluoksniais. Ką galim pagal tą temą daryti. Kam nors atėjo mintis ir turėjo drąsos 300 viskupų pasiūlyti. Einam kartu turėti vieną tokią dvasę, mintį, įkvėpimą, ugnį. Ir viskas baigėsi praktiškai. Ką mes galim daryti savo mieste, savo gatvėje, savo šaly. Maži būreliai krikščionių tarpe prasidėjo Lotynų Amerikoje. Mes žinom apie tą išlaisvinimo teologija. Ir tie būreliai buvo, yra, kur susirenka paprasti žmonės, susirenka ir skaito šventą raštą pagal tam tikrą programą. Ir tada ugdomas ne tiek pažinimas švento rašto egzegezės, kiek ką tai reiškia mums. Aš vis per vedybas, kai jaunieji pasirenka skaityti tą pasakojimą, kad Dievas sutvėrė Adomą iš Jėvos šonkaulio, net atvirkščiai buvo. Aš vis manau, kad pirmą moterį sutvėrė, bet čia jau kita teologija. Viena močiutė ir dar be dantų per tokį mažą būrelį Brazilijoje kaip tik sakė, jeigu Dievas būtų sutvėręs iš vyro kojos piršto, tai žmona žemesnė, moteris žemesnė, jeigu iš galvos būtų vėl kažkas kita. Bet sutvėrė iš šonkaulio, nes jie kartu eina per gyvenimą. Ji pritaikė tą švento rašto vietą kasdieniam gyvenimui, kiekvienoje šeimoje ir visuomenėje. Paskutinis pavyzdėlis iš Jungtinių valstybių pilietinio karo prieš lygiai 150 metų. Labai žiaurus karas buvo. Kas slaugė tuos kareivėlius? aišku, moterys ir 500 vienuolių. Ir istorikai sako, kad visa ta tvarka ligoninėse, švara, priežiūra, visa kita, prie ko mes esam pripratę, kilo iš tų vienuolių tarnystės, kurios ne tik bet kaip, bet taip sąžiningai, švariai, higieniškai, rūpestingai ir su žmogiška atjauta dirbo su tais kareivėliais. Didžiulis poveikis viso pasaulio istorijai nuo tada iki, tikėkimės, iki ateities, kad tik nebūtų karų. Dabar keletą pavyzdėlių iš jėzuitų, vienuolių metų proga. Šventas Ignacas, kaip kai kurie žino, buvo vienas iš pirmųjų 10 jėzuitų. Kai jis dar buvo žmogus, pasaulietis, jam atėjo į galvą, geriau sakyti, į širdį, kad Dievas su kiekvienu žmogumu atskirai bendrauja ir kiekvienas žmogus turi prieigą prie Dievo. Tais laikais buvo labai įtartina, nes taip bažnyčia sucentralizuota ir sukoncentruota ir suapeiguota, apeigos ir visa kita, kad tas žmogus lyg pats vienas tai negalėtų kreiptis, kaip ir šiandieną turim žmonių, kurie klausia, ar aš galiu melstis ne tik poteriais, o savo žodžiais. Didelis atradimas. Tai jis sakė, kad Dievas gali su kiekvienu ir kiekvienas su Dievu bendrauja. Tai jį inkvizicija pašaukė, kokius tu būdamas pasaulietis dalykus skleidi čia bažnyčiai. Ačiū Dievui, jį išteisino. Ir iš to išaugo dvasinės pratybos, kuriuose yra kasdienės sąmonės arba sąžinės apžvalga. Ir čia vienas yra raktų į vadovavimą kitiems, šeimoje ir visuomenėje, versle ir visur kitur. Pakankamai pažinti save, kad žinotum savo stiprybės, silpnybės, galimybės, iššūkius ir visa kita. Ta Dievui kasdien dėkoti ir ką Dievas veikia mano ir mūsų gyvenime. 2 kart per dieną. Ir išmokti atskirti esminius dalykus ir tuos, kurie yra sąlyginiai, priklauso nuo kitų dalykų. Kas yra pagrindas ir visa kita yra priemonės. Kitas iš pirmųjų jėzuitų buvo šventas Pranciškus Ksaveras, kuris vienas nuvyko į Indiją ir įsteigė mokyklą. Jam atrodė pats geriausias dalykas čia yra įsteigti mokyklą. Jis pats vienas nusprendė, tuo pačiu metu Europoje jėzuitai irgi pradėjo steigti mokyklas, kolegijas, universitetus ir kitas mokymo būdus arba teologijos ir kitų mokslo gilinimo būdus. Pasidarė visas tinklas, kaip ir Lietuvoje, ar didžioji Lietuvos kunigaikštystė, 20 skirtingų mokyklų nuo universitetų iki parapinių mokyklų, iš kurių dėl istorinių priežasčių išaugo švietimo ministerija. Buvo pirmas švietimo tinklas ir šiandieną nėra mažas, 2000 visokių mokyklų, universitetų ir kitų įstaigų. Tie patys jėzuitai išrado mokymą palaipsniui, pagal klases. Sunku įsivaizduoti, gal neturtingose mažuose kaimeliuose yra mokykla vieno kambario, vieno kabineto, viena mokytoja ir vaikų nuo pirmos klasės iki, nežinau, ketvirtos. Jie išrado tą, kad palaipsniui eiti. Dabar mes visi pripratę, visi lankėm pirmą klasę, antrą ir taip toliau ir universitete tas pats. To viso švietimo tikslas buvo ir tebėra auklėti kilnius piliečius. Įsivaizduokime, jeigu mūsų švietimo sistema būtų skirta auklėti ir ugdyti kilnius valstybės piliečius. Paimkim kitą pavyzdį iš Kinijos. Kai nuvyko pirmieji jėzuitai į Kiniją, jie pastebėjo, kaip svarbu kinams astronomija. Ar čia žmonėms svarbi astronomija? Nelabai, ar ne? Kiti žiūri tą, kur, kaip tie vadinasi, astrologija, ar ne? Ar gali šiandien apsipirkti, ar šiandien apsimoka atsikelti iš lovos ir visą tą. Jiem astronomija buvo kaip tik svarbi, nes jų sprendimai, imperatoriaus ir kitų sprendimai buvo pagrįsti, ar yra palankus mėnulis ir saulė ir nežinau kokie kiti dalykai. Tai nuvyko jėzuitai su astronomijos aparatais iš Europos, kurių Kinija neturėjo, nors yra labai sena ir gili ir didinga kultūra. Ir pasidarė labai žymus, net vyriausias astronomas buvo jėzuitas kunigas, kad galėtų bendrauti su tos valstybės žmonėmis, vadovais, galim sakyti, lygiomis, tam pačiam lygi, moksliniam ir žmogiškam lygi ir pokalbiai su budistais, vienuoliais ir visa kita. Sudarydami sąlygas palankiai skleisti Evangeliją Kinijoje. Vienas iš kinų papročių buvo pagerbti savo senolius, savo protėvius. Gal panašiai, kaip mes darom per vėlinės. Mūsų vėlinės turi iš senovės lietuvių tikėjimo likučių, ar ne? Yra sukrikščionita šventė panašiai, ar gal kiek panašiai, kaip mūsų kūčios. Tai pastebėję, kiek svarbu yra senolių prisiminimas Kinijoje, jėzuitai įtraukė į katalikiškas apeigas, kaip daryta per visą pasaulį. Smilkalai atėjo iš visuomenės, vyskupijos pavadinimą iš Romos valdžios ir taip toliau. Tai jie tą pritaikė katalikų tikėjimui, kur nėra nieko priešingo, atrodo, prisiminti senolius. Kai apie tai sužinojo Romoje vadovybė, jie sako, neįmanoma yra. Čia yra senolių garbinimas ir uždraudė tą visą. Ir sunaikino Kinijos misiją. Va čia išėjai būtų tuščios kalbos pagalvot, kas būtų buvę, jeigu krikščionybė būtų įsitvirtinus Kinijoje prieš 350 metų, ar ne? Nesupratimas apie tai, kas yra esminiai dalykai ir kurie yra sąlyginiai, pagelbiniai priemonės. Kam nors nušvito, kaip reikia tą viską pritaikyti. Pietų Amerikoje turbūt daugumą, aš tikiuosi, esame matę filmą Misiją. Ne apie jėzuitus misionierius pas indėnus. Pietų Amerikoje prasideda su tokiu vaizdu dideli tie iguasų kriokliai ir sėdi tas misionierius ir groja fleitą. Jie labai greit pastebėjo, kad indėnai labai mėgsta ir gabus muzikai. Ir čia buvo tas raktas įeiti jų kultūrą. Turėjo turėti gerų muzikų, kurie sugebėtų pritraukti žmonės ir sudominti krikščioniškų tikėjimų, ne pamokslais, bet savo gyvenimo pavyzdžių. Dosnumu, švelnumu, supratimu apie kitas kultūras, pagarbą papročiams, žmogui, vyrams, moterims, vaikams. Ir iš to įsivystė čia buvių arba indėnų miesteliai, kur būdavo keli tūkstančiai čia buvių indėnų įvairių tautų arba genčių 5 valstybėse ir tik tai 2 europiečiai misionieriai. Ir sugebėjo, panaudodami arba prisitaikydami prie jų muzikinių gabumų, prie to, kad jie mėgsta visokias procesijas, eisenas, apeigas, pasipuošimą, sugebėjo tą visą panaudoti krikščionišką kultūrą visai kitame pasaulyje be europietiškų priemaišų ugdyti. Tas irgi buvo sugniuždyta. Dabar yra likę tos muzikos ir instrumentų ir meno darbų ir taip toliau. Tačiau yra kitų dalykų, kurie išliko. Pavyzdžiui, tose srityse, kur buvo tos misijos, iki šiandieną yra toks paprotys. Visi dirba 5 kaip normalūs žmonės, ką bedirbtų ūkyje, žuvaudami, kur aš su tuo susipažinau, buvo žvejų kaimas. Sekmadienis, aišku, yra laisva diena, tai jaunimas futbolą žaidžia, dar kažką kitą, vyrai stovi tinklus pamažu taiso. Šeštadienis yra visa diena skirta kitiems. Pavyzdžiui, nuskendo žvejas, negrįžo iš tokiais plaustais, jie plaukia, yra neįsivaizduojama, kaip galim plaukti, bet taip daro. 2-3 dienom išplaukia ir paskui grįžta su krepšiu pilnu žuvų. Tai jeigu žuvo, liko našlė su vaikučiais, šeštadienį moterys susitarė, nueina, išvalo namus, nuprausia vaikus, išravi daržą, sutvarko, ką reikia, padeda tai mamai sutvarkyti namus. Vyrai eina sutaisyti stogą, dažniausiai iš palmių supintų lapų, stogai mokyklos stogelį. Kiti eina vėl kažką kitą daryti, pataisyti lieptą arba keliuką ištaisyti arba įrengti kažką. Visas šeštadienis skirtas bendruomenės reikalams. Ir aš, būdamas iš kitur naivus žmogus, aš sakau, kokie jūs nuostabūs žmonės, kad 5 dienas dirba darbe, 1 diena, aišku, šventadienis, bažnyčia, dažnai nėra kunigo, patys turi, kas vadovauja pamaldom, yra specialūs mišiolėliai pamaldom be kunigo, su komunija ir taip toliau. Ir šeštadienį skiriat kitiems, jei mane žiūri kaip į kvailą, jie mano, kad visas pasaulis tą daro. Šeštadienis yra skirtas kitiems patarnauti. Yra palikimas iš tų misijų prieš 400 metų. Moderniais laikais, čia dar apie jėzuitus, kokia yra daugumos, nu čia yra gan jauni žmonės, bet senų žmonių, kaip aš patirtis Lietuvoje su tikėjimo pradžia. Beveik be išimties visi sako, močiutė nuvedė į bažnyčią, ar ne? Bažnyčioje šalta, nekrus, negali judėti, turi stovėti, nuobodu, negali matyti. Ir kai kuriem tas liko įspūdis apie visą tikėjimą, kas yra nesuprantama, nes bręsdamas žmogus turėtų suvokti, kad čia buvo kitos sąlygos, kiti laikai. Bet yra daug tokių, galim sakyti, pažeistų ar iš jaunystės tą akmenuką ant širdies užsidėjusių, kuriem tai, kas mums reiškia liturgiją, Dievą garbint, šlovint, su kitais dėkoti, švento rašto klausytis ir taip toliau, yra nežinomybė, atgrasu. Visam pasauliui reikėjo atnaujinti liturgiją moderniems laikams. Tai neužtenka pamokslų, bet reikia mokslo. Ir buvo toks vienas jėzuitas, tėvas Jungman, kuris ištyrė liturgijos ištakas per senus dokumentus. Ir kiti iki pat pirmųjų amžių, kaip pirmieji krikščionys švęsdavo Eucharistiją ir kitos jų visokios apeigos. Moksliškas pagrindas sprendimam pritaikyti moderniam gyvenime. Ir aišku, tas atsispindi Vatikano antrojo dokumento apie liturgiją, kuris buvo prieš 53 metus. Ir paveikia tai, kaip mes Dievą sekmadieniais susirinkę garbinam ir jam dėkojame. Ne tik tradicija, kaip kas atsimena iš savo vaikystės, bet koks yra bažnyčios paveldas per platų į pasaulį. Visuotinės bažnyčios, ne tik vakarų, bet ir rytų ir įvairiausiose kultūrose, kaip ir Indijoje arba Egipte, visam pasaulyje. Kitas iš liturgijos pavyzdys yra, kas mums brangu, tai giedojimas. Kai buvo perėjimas iš lotynų kalbos į vietinės kalbas, nes prieš Vatikano antrąjį tik 21 kalba buvo naudojama katalikų apeigose. Ne tik lotynų, dar 20 kitų kalbų, o dabar yra, nežinau, 100 kalbų. Tas perėjimas giedojime, kaip tą padaryti, tai buvo toks tėvas Želinau. Ir jis sugalvojo, kaip psalmes galima pritaikyti įvairiom kalbom, tam tikrų ritmų, ir padarė visą vadovėlį psalmio giedojimo. O psalmes yra vienas iš kilniausių būdų sukurti giesmės, vietoj tokias saldžias ir visa kita. Kilnes giesmės švento rašto pagrindu. Ir kur visa bendruomenė galėtų giedoti, ne tik choras arba kokie nors išrinktieji žmonės. Tie, kurie yra choras ar choristai ar koks nors kitas būrelis, jų vienas iš pagrindinių tikslų yra padaryti, kad visa bažnyčia giedotų, kas pas mus ne visada būna, ar ne? Švietimo įstaigos. Mes matome, kad švietimas mokyklos nepasiekė visų žmonių pasaulyje. Gal Lietuvoje, ačiū Dievui, tos bėdos nėra, nėra tiek daug vaikų, kurie nelanko, vaikų ar jaunimo, kurie nelanko mokyklos. Kitose šalyse yra labai daug tokių vaikų, kurie dėl įvairiausių priežasčių nelanko mokyklos. Ten buvo sugalvota kita sistema, ji vadinasi ispaniškai fe y alegría, tikėjimas ir džiaugsmas, yra toks pusiau neformalus ugdymas, ne tik tai tikėjimo, bet ir matematika, ir istorija, socialiniai mokslai ir visa kita kalbos. Visa, kas priklauso, bet visai kitoks mokymo būdas. Ir vadinasi tikėjimas ir džiaugsmas, kad vaikai, jaunimas su džiaugsmu galėtų mokykloje dalyvauti, bendrauti, įtrauktas tas visas bendravimas, projektai kartu ir visa kita, ir tie vaikai iš labai vargingų sričių ir ne tik tai iš vargingų, taip greit prilimpa prie noro mokytis, tobulintis ir svarbiausia, paskui patarnauti kitiem, pasidaryti žmonės, kurie gyvena kitiems. Kita forma surasta ne visai ne taip seniai, aš bijau pameluoti, gal 30 metų yra Kristo Rei mokyklos. Ir čia labai įdomus projektas, kur mokiniai, gimnazistai, jie vieną dieną per savaitę dirba. Ir visi mokiniai su verslininkų parama yra vieta kokiam versle. Ir vieną dieną ateina vienoks mokinys, antradienį kitoks, trečiadienį kitoks. Bet jie turi tą vieną darbo vietą. Ir taip gimnaziją lankydami, jie išmoksta apie verslą, ar kas ten bebūtų, ar mokslinė įstaiga, ar sveikatos įstaiga. Įsidarbina pamažu ir tas jiems duoda akstino mokytis mokykloje. Jie mato, kodėl reikia matematikos, ar kodėl reikia kalbų ir visa kita. Ir susipažįsta su verslo pasauliu, ir verslo pasaulis, ir mokslo pasaulis mato šitos jaunus žmonės, kuriuos Dievas apdovanojo ir tėvai stengiasi palaikyti. Ir jiem yra lengvesnis įėjimas į visą ekonomiją. Nelikti bedarbiais dėl to, kad neturi išsilavinimo. Ir tai daroma, aišku, su verslininkų parama. Visokių rūšių verslo. Kitas rytis yra teologija. Daug kas iš mūsų yra girdėję apie Teilhard de Chardin. Jis buvo jėzuitas, mirė 55-ais ir paleontologas studijavo senus kaulus prieš istorinius dalykus. Ir jo įžvalga buvo, kad visa kūrinija eina į Kristų. Ar jis tą sugalvojo? Apaštalas Paulius tą sako, ar ne? Visa kūrinija steni, vargsta, kol išvys Kristaus pilnatvę. Ir jis išvystė visą tokį žvilgsnį, kad vystosi visa gamta, visa kūrinija, žmonės, žmonija į Kristaus pilnatvę. Nuo pasaulio sukūrimo iki, kaip mes sakytume, iki viešpaties garbingo ateimo. Ir aišku, tas vėl savotiškai skamba žmonėm, kurie prisirišę prie raidės arba siaurai žiūri. Ir jam buvo uždrausta skelbti savo darbus. Ir buvo Kinijoje daugybę metų vietoj, kad Europoje, su labai svarbiais atradimais, senovės prieš istoriniais. Ir tik jis mirė 55-ais, 65-ais metais į Vatikano antrojo dokumentus įtraukta jo įžvalga į tai, kad pasaulis vystosi. Vienas žmogus sugebėjo su tuo šventosios dvasios gūsiu surasti būdą, kuris moderniems žmonėms, kurie pažįsta tas visas pasakojimus arba teorijas apie pasaulio sukūrimą, evoliuciją, vystimasi planetas, visatą, žvaigždes ir visa kita. Tokiems žmonėms koks gali būti vaizdas, kad einam į pilnutinį Kristų. Ir ta jo vizija labai aiškiai matosi Vatikano dokumentuose. Kitas pavyzdys yra tėvas Martin Darcy, kuris dirbo prie dokumento apie sąžinės laisvę. Buvo labai sunku tą priimti katalikams, kurie galvojo viduramžiškai, kada nuo karaliaus iki eilinio piliečio visi buvo to paties tikėjimo ir viskas smulkiai nusakyta. O kaip yra su žmogaus apsisprendimo laisvė? Kad žmogus laisvai apsisprendžia tikėti Kristų, bažnyčią, dalyvauti pats tom jėgomis, kurias savo širdy, savo gyvenime turi. Ir tas visas iš viso žmogaus teisių žodis buvo pirmą kartą panaudotas bažnyčioje, ne pilietiniai visuomeniai. Ir ypatingai tą viską galim surasti. Ir kai buvo ginami indėnai nuo į kitas šalis nuvykusių europiečių skriaudos. Tai žmogaus teisės sąžinės laisvė yra senas dalykas bažnyčios istorijoje ir toks svarbus šiandieną ir mūsų tarpe, kai mes apie tai kalbam, arba mūsų vaikai, kiek tėvų skundžiasi, kad jų suaugę vaikai nepažįsta tikėjimo arba niekad neįsitraukė. Ir mama baisiausia jaudinasi, mano vaikai netikė ir nekrikštė mano anūkėlių. Ir kaip reikia tada suprasti tą, kad jie yra suaugę, jie turi apsispręsti, gali paveikti ir bendrauti ir visa kita, bet jie turi tą laisvę. Ir tuo pačiu tie iš mūsų, kurie tradiciniai dalyvaujam bažnyčio ir bandom kartu su visa bažnyčia bręsti, irgi tą darome laisvai. Pažiūrėkit, kaip vaikus moko šiandieną. Kai mes augom, tai buvo sakoma, kad yra Dievo įsakymas, kas sekmadienį lankyti bažnyčią mišes, ar ne? Teisingai? Arba kitaip baisi nuodėme. Šiandieną paklausk vaikų, kurie šio laikiniai mokomi, kodėl mes einame į bažnyčią sekmadienį. Iš karto atšauna už tai, kad mes Dievą mylim ir norim jam dėkoti ir jį garbinti. Tas pats dalykas visai kitaip įrėmintas į tai, kad aš noriu, aš jungiuosi su kitais vietoj, kad yra liepta taip daryti. Pažiūrėkime į popiežių Pranciškų, apie jį daug kalbėti nereikia, nes spauda pilna, ar ne, ar internetas. Bet tas jo dėmesys žemės ištekliams, dabar susitiks su jungtinių tautų vadovu apie visą tą ekologinį klausimą. Ką tas turi bendro su bažnyčia, yra apie žmogaus garbę, apie gyvenimą padoriomis sąlygomis, oro, maisto ir viso kito ir žemės ir kitų gyvenimo sąlygų. Ir tas žvilgnis apie įjimą į pilnutinę, į pilnatvę, į pilnutinį Kristų. Visa ta gamtos globa, žmogaus gyvenimo kokybė, apie kurią kalba. Ir dabar prie mūsų šiandieninių iššūkių, aš čia tik keletą, ne tiek iššūkių, kiek galimybių. Ne, dar žodelį iš istorijos. Prieš 50 metų jėzuitų vyresnysis, vadinamas generolas, tėvas Pedro Arupė, žiūrėjo, ką labiausiai reikėtų šiam pasaulyje daryti. Čia 69 metai. Ir žiūri, kad pasaulyje yra daugybė tremtinių ir pabėgėlių nuo sukilimų, nuo sausros, nuo kokio kito bado. Einame savo jėgas mesti į pabėgėlių, karo pabėgėlių, ir bado pabėgėlių globą. Ir iš to įsivystė Jesuit Refugee Service, kur ne jezuitai tik, daugybė tūkstančiai pasauliečių stengiasi padėti pabėgėliam blogiausiose sąlygose. Būna kažkokia sausra ar sukilimas, atsiranda žmonės dykumoj, jie po medžiu tuoj pat įsteigia mokyklėlę, tuoj pat kažkokią ambulatoriją, tuoj pat skleidžia tą rūpestį jungtinėse tautose ir valdžiose, užstoti, užtarti pabėgėlius ir tremtinius. Šiandieną yra milijonai, kaip mes gerai žinome, pabėgėlių ir tremtinių. Taip kaip mūsų pačių žmonės buvo ištremti į Sovietiją anais laikais. Šiandieną iš Afrikos tie visi. Su jais iš karto dirba šita tarnyba už tai, kad vienam žmogui gerai apmąsčiusiam atrodė, čia yra kur krikščionys gali prisidėti tuo, ką turi savo mokslu, ryšiais, švietimo tinklu ir visa kita, visais ištekliais, kurios turi. Tas pats yra su mažais būreliais. Tie maži būreliai, kurie prasidėjo Pietų Amerikoje prieš daug metų, yra normalus mūsų gyvenimo būdas, ar ne? Maldos būreliai, aš daug metų priklausiau būreliui, kuris rinkdavosi trečiadieniais 7:30 vakare. Ir labai keista, kai aš apie tai pagalvoju, tik matau stalą, nes mes valgydavom vakarienę pirmą. Ir kartu melsdavomės ir paskui vėl išsisklaidydavom po miestą prie visų darbų. Bet ir savigalbos ar pagalbos grupelės išsituokusiems žmonėms, mamoms su mažais vaikais. Vieną kartą Vilniui pakvietė, ar aš atėčiau pakalbėti su jaunom mamom. Aš niekad nebuvau mama. Turiu labai daug anūkų, bet neturiu vaikų. Tai sakau labai mielai. Nuėjom į tokį butą, Antakalnį, buvo 14 jaunų mamų su kūdikiais glėbi ant kelių. Ir mes per 3 kambarius tai bandėme šnekėtis apie tai, kas rūpi. Ir aš taip pat sutikau jaunų moterų, 20 metų amžiaus, studentės dar, kurios nėra ištekėjusios, bet jų draugės jau turi vaikelius. Jos nueina pas jas į namus ir sako, mes prižiūrėsim vaikelį, jau tu eik išgerti arbatos, ar eik apsipirkti, ar pasivaikščiot. Atleisti mamą nuo tos 24 valandų 7 dienų tarnybos, kad galėtų truputį atsipūsti ir vaikelis priprastų prie kitų žmonių. Tie maži būreliai, kurie užsiima kitų tarnystę, yra viena iš didžiųjų mūsų bažnyčios ir iš viso jėgų, visos savanorystės ir kitos tarnystės. Jų tikslas nėra tik tai padėti žmonėm arba savo tarpę bendrauti, bet yra įgyvendinti bažnyčios viziją arba siekį, kuris yra toks. Jeigu mes skirtingi, balti, juodi, geltoni, jauni, seni, išsilavinę, eiliniai žmonės, kaip ten, skirtingi žmonės, skirtingo būdo žmonės, galime sueiti ir kartu Dievą garbinti ir gyventi taip, maždaug žmogiškai savo tarpe. Čia yra įvaizdis visuomeniai, valstybei, miestui, pilietiniai visuomeniai, kaip žmonės gali sugyventi, kaip gali gyventi įvairių tautybių ir valstybių žmonės taikingam pasaulyje. Yra Europos Sąjungos pradžia ir kaip tik yra šita išvalga, kad sugyvenimas bažnyčioje, kai mes sugyvenam, yra modelis to, kaip žmonija gali sugyventi. Ir štai mes stengiamės savo tarpę, kiek galime sklandžiau, geriau ir drąsiau ir atviriau sugyventi, kaip pavyzdį pasaulį, kuriame mes, aišku, irgi dalyvaujame. Čia šventas Augustinas. Jėzus sako, aš atėjau skleisti ugnį žemėje. Kokie būtų mūsų iššūkiai? Arba geriau sakyti galimybės šiandieną Lietuvoje, dar nekalbant apie platų į pasaulį. Vienas iš tų yra, kuris matosi kiekvieną dieną, yra suaugusių religinis ugdymas, ar ne? Ką daro atsinaujinimo diena? Nu, čia yra angeliukų, aš mačiau, bet dauguma yra jau žmonės. Ir šitas gaivina mūsų dvasę, duoda žinių, supratimo, nuotaikos, žvilgsnio, pajuntam kažką savo viduje, savo širdyje. Ateina žmonės krikštyti, aš dabar dirbu kaip anksčiau Šventų Jonų bažnyčioje, Vilniuje, universiteto bažnyčioje, nori krikštyti vaiką. Ir tada primenam, kad krikšto tėvai turi būti sutvirtinti. Ir kodėl tas yra bėda? Nes yra daug suaugusių, nu virš 14 ar 16 metų, kurie nėra sutvirtinti. Tai nors vienas tegul būna sutvirtintas, kitas kitoks ir gal galės įaugti į tą. Kaip mes galim padaryti, kad ne trečdalis, o visi tie, kurie kiek nors dalyvauja bažnyčioj arba sako, kad tiki, galėtų būti sutvirtinti, suaugti kaip sąmoningi suaugę krikščionis bažnyčioj. 13 metų statistika, kitas klausimas yra, vienas iš klausimų, ar kada nors skaitėte švento raštą, ar skaito šventą raštą. Lietuvoj duomenys yra, kad pusė katalikų niekad nėra skaitę šventojo rašto. Kai aš tą paskaičiau, man beveik reikėjo atsigulti. Labai sunku tą tikėti. Ten, kur aš augau ir gyvenau jungtinėse, vidurkis visos šalies yra, kad namuose yra 4 ar 5 šventi raštai. Vaikams, jaunimui, suaugusiems, šeimos Biblija, kuri rašo visus giminės, kas gimė, teto, senelė ir visa kita. Sokių rūšių, kišeniniai šventi raštai, mes dabar lietuviškai tą viską turim. Kaip mes galim padaryti, kad žodis tarp mūsų, ar ne, yra vienas žingsnis į tą pažinimą švento rašto, mūsų pačių pavyzdys. Kaip yra su paaugliais ir jaunimu? Mūsų tėvai nedrįsta vaiko kabutėse priversti bažnyčią, jeigu jis nenori, ar ne, ar 6 metų, ar 16, nesvarbu, nedrįsta. Kaip mes galim per tarnystės įtraukti jaunus žmonės, nes kažką darydami jie užsikuria ir tada visa kita kimba. Pavyzdžiui, ten, kur aš dirbau prie Čikagos lietuvių parapijoje, mes kas netarydavom sriubos pietus. Sriubos pietus yra, kur yra tik sriuba, bet be galo skani. Man atrodo, negerai, kad buvo skani, bet buvo labai skani sriuba ir juoda lietuviška duona, daugiau nieko. Žmonės užmoka kaip už gerus pietus ir visi pinigai eina valgyklom Lietuvoje, kaip Vilniuje, Betanijoje arba Kaune ir taip toliau. Karito globai. Surenka 12 000. Ta išmokom iš Toronto lietuvių. Per sriubos pietus patarnauja jauni žmonės. ir gauna tos marškinėlius, sriubos pietus ir laksto su tom lėkštėm ir nešioja tas sriubas ir nori daugiau sriubos, padeda paklot, sutvarkyti. Čia nėra tikybos pamoka, bet jie užsikabina į tarnystę, į pagalbą kitiems, kas yra mūsų viso dvasinio gyvenimo vaisius, yra gyventi kitiems savo namuose ir už savo namų. Kaip su mūsų šeimom? Aš jau minėjau apie jaunas mamas, kaip su senelių ir ligonių globa, ar ne? Čia Kaune bando įsteigti dar hospisą, nėra palaikomąją slaugą. Dar Kaune tas yra labai silpna, jau nekalbant visoje Lietuvoje. O yra labai svarbus dalykas, kai žmonės ilgiau gyvena, vaikai išvykę į Angliją, Vokietiją ir kitur, kaip mes toliau darysime. Kaip apie beglobiais vaikais su vaikų namais, ar ne, ar kūdikių namais. Čia yra sovietinis palikimas, kaip tie paminklai Vilniuje ant tilto arba čia ant to tilto, kur tie ženklai sovietiniai. Yra lygiai taip pat sovietinis palikimas, normaliam pasaulyje nėra vaikų ir kūdikių namų. Kodėl? Nes žmonės įvaikina, pasiima auginti. Jungtinėse Čikagos vyskupija nėra didelė, 2,5 milijonų katalikų. Ir jie vienas tik turėjo didžiulį vajų įvaikinti vaikus, beglobius vaikus. Vienas kuningas net įvaikino. Klebonas parodyt pavyzdį visai parapijai. Paskui turėjo bėdų, ar ne, kai tas vaikas buvo paauglys. Bet kaip su tais vaikais, yra, kaip jaunimas sako, yra atvira žaizda. Kaip mes galim tą nepalikti politikam, kuriem nei šilta, nei šalta, bet žmonėm, kuriem rūpi, kad kiekvienas vaikas patirtų savo gyvenime artimą meilę iš kito. Iš mamos, kuri pagimdė, ar iš tėtės, kuris augino, ar iš tetos, ar iš krikšto mamos, ar ko nors kito. Didžiulis iššūkis. Kiti tą labai gražiai išsprendžia apie vaikus ir senelius, kad suporuoja vaikus su seneliais, ne giminės. Ir tada tie vieniši seneliai turi netikrą anūkėlį, bet begalinė graži draugystė išsivysto. Kokia puiki sistema, nebūtinai iš vaikų namų, kad ir mūsų vaikai turėtų kažkokią tetą ar močiutę ar senelį, kurie labiau draugauja ir padeda pajusti tą platesnį pasaulį. Aš bandžiau keletą pavyzdžių ar keliasdešimt pavyzdžių duoti apie tuos šventosios dvasios gūsius, kur kas nors yra įkvėptas ir paskui su kitais atlieka didelį uždavinį mūsų visų labui. Ir kadangi yra vienuolijų metai, keliais žodžiais priminsiu iš mūsų jau aplinkos. Vilniuje buvo žinomi Trinitoriai, ar ne, yra Trinapolis, gal kas nors buvo rekolekcijose Trinapolį. Trinitoriai įsisteigė jau labai seniai, užmiršau dabar prieš kiek metų, 500 metų, kai buvo daug krikščionių vergų viduržemio jūrų laivuose. Tai jie išpirkdavo juos ar patys eidavo ir kluotuos laivus, kad šeimos tėvas galėtų sugrįžti į savo šeimą. Išlaisvint belaisvius. Ir jie tą moderniai kitai pritaiko. Arba paimkime lietuvaitės vienuolės, kai Marija Kaupaitė nuvyko pas savo brolį į Jungtinės, kuris dirbo tarp lietuvių imigrantų, jis mato, kad reikia pagalbos lietuviam imigrantam. Ir jis teigė seseles kazimierietės. Atsirado ir seserys pranciškietės lietuvaitės, kurios dirbo su imigrantais. Nukryžiuotojo Jėzaus, kita moterų vienuolija, irgi su lietuviais imigrantais Šiaurės ir Pietų Amerikoje. Lietuvoje buvo vienintelė vyrų vienuolija įsteigta 16 amžiui, 17 amžiui maro laikais, rokitai. Jie matė, kad nieks nelaidoja tų mirštančių ir bijo sergančių tuo maru. Tai jie pradėjo slaugyti, laidoti. Ir kaip išnyko ta vienuolyje, jie visi mirė tarnaudami kitiems. Bet jie žiūrėjo, ką reikia šiandien daryti, kad Dievas mūsų širdims sako, einam tą daryti. Ir surado bendrus. Arba kas geriau moka dirbti su jaunimu negu saleziečiai? Niekas. Ar ne? Arba salezietis. jų steigėjas turėjo tą išvalgą, kurią perdoda vienuolijo iš kartos į kartą. Arba visi žinom apie motinos Teresės seseles. Ir galėtume taip kiekvieną vienuoliją apeiti. Nėra vaišingesnės vienuolijos negu pranciškonai, bernardinai, ar ne? Ir draugiškesnės. Kiekviena iš jų atsiliepia į to laiko iššūkius. Ir paskui žiūri, kaip tą moderniais laikais pritaikyti. Tai mūsų uždavinys, tos šventosios dvasios dvelkimas, yra mus paliesti tenai, apsidairyti ir žiūrėti, ko trūksta, ko nėra, kas dar galėtų būti, kas dar galėtų dalyvauti, kas yra, bet nedalyvauja, neįsijungia. Ne mūsų labui ar to reikalo labui, bet ir tų pačių žmonių labui, kad būtume pilnutinesni žmonės. Ir kur mes galime būti naudingi, kad Dievo karalystė būtų įsisteigtų, įsigyventų šiame mūsų pasaulyje, tokiame, koks jis yra ir kokie mes esame. Ir tam mes meldžiamės ir pasitikime šventosios dvasios veikimu. Ačiū.
Girdėjote tėvo Antano Saulaičio kalbą gydantis ir stiprinantis Dievo gūsis.